tvenkinio prie maudyklės, jis atėjo be žmogaus, kuris jį nuleistų, nes jisai matyt nevaikščiojo arba silpnai vaikščiojo. Ir jisai žinojo, kad tikrai negalės pirmas įlipti į vandenį, kada vanduo sujuda, kada angelas sujudindavo vandenį. Bet jis neprarasdavo vilties išgyti ir jis ateidavo, galbūt ateidavo visus tuos 38 metus. Ir jis išgyjo taip, kaip net pats neįsivaizdavo išgyti. Žinote, kartais Dievas apreiškia savo pažadus mums taip, kaip mes neįsivaizduojame. Mes kartais galvojame, kad mes gausim atsakymą į savo maldas ar išgyjimus kažkokiu tai keliu, kokiu patys įsivaizduojame, kokiu patys susikuriam ir norim Dievą priversti tuo keliu eiti. Bet kartais Dievas nepriklauso aplamai nuo mūsų kelių ir jo keliai ne mūsų keliai. Jisai kartais duoda išgydymą ir atsakymą, duoda į mūsų maldas, mūsų prašymus visai kitokiu būdu, negu mes įsivaizduojame. Ir šitas pavyzdys labai geras, labai gerai iliustruoja tai. Jis gavo išgydymą visai ne taip, kaip jis įsivaizdavo. Visai ne taip. Arba taip, kaip priimta visuomenėje. Taigi, šis pavyzdys mums sako, neprarasti vilties. Net jeigu tuomet, kada Dievas užtrunka su išgydymu, su kažkokiu atsakymu. Netgi tuomet nepraraskime jos. Aleliuja. Dar vieną vietą norim perskaityti ir ta vieta būtų iš laiško romiečiams. Ji kalba apie viltį. Tai labai svarbi vieta, mums sakanti apie laukimą, apie viltį. Romiečiams 8 skyrius, 24-25 eilutė. Šia viltimi mes esame išgelbėti, bet regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei viliamės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai. Žinote, kada mes laukiame su viltimi, viltis suteikia to ištvermingumo. Mes imame laukti ištvermingai. Tai duoda mums būtent viltis. Ir vilties šaltinis yra Jėzus Kristus. Kaip ir daug ko, kas sklinda iš Jėzus, mes praturtiname save viltimi. Tai jis mūsų viltis. Jis mūsų svarbiausia viltis. Jis numirė už mus. Ir mes per jį ateiname pas tėvą, turime taiką ir susitaikome per jį su savo dangiškoju tėvu. Tai mūsų didžiausia viltis. Žiūrėkite į jį, žiūrėkite į tai, ką jis padarė dėl kiekvieno iš mūsų. Mes praturtėsime šią viltimį. Mes visuomet turėsime šią viltį. Kaip turėjo tas sergantis 38 metus ir jis išgyjo. Jis išgyjo. Aleliuja. Nors kartais mes neturime kantrybės ir laukiame kažkokių atsakymų, laukiame išgyjimo. Kartais laukiame labai ilgai. Kai kurie gauna iš karto atsakymus, kai kurie išgyja iš karto. Bet kai kurie laukia metų metus, gal net dešimtmečius. Ir jau praranda viltį, jau nusvyra rankos, nustoja melstis, galvoja, kad galbūt taip ir taip nuo Dievo man tas duota ir iki gyvenimo pabaigos tas bus. Galbūt ir taip, bet Dievas turi atverti asmeniškai tam žmogui, tai pasakyti, šventąją dvasę. Ir mes kartais nusivylėme patys savimi, bandome netgi ieškoti kaltų aplinkui save, vien tik todėl, kad nemokame laukti. Todėl turime išmokti laukti. Žinote, Jėzus kvietė pas save ir jisai sakė, ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti. Ir išmokite iš manęs. Išmokite iš manęs. Ko mes turime išmokti? Nes aš esu romus ir nulankio širdies. Štai ko mes turime išmokti iš Jėzaus. Romumo ir nulankumo. Ir tai padės mums laukti. Tai suteiks mums jėgų savo laukime, mūsų laukime. Nenustokime to ieškoti Jėzuje. Nenustokime nuolatos jį ieškoti. Nenustokime nuolatos praturtinti savime, save viltimi sklindančia iš jos, romumo ir nulankumo. Mes visuomet tada lauksime taip, kaip nori to Dievas. Kartais Dievas užtrunka su savo atsakymais, su savo pažadais mums duotais. Galbūt todėl, kad nori mus išmokinti kažko. Nori mus išmokinti kantrybės, nori išmokinti mus vilties, pasitikėjimo juo, kad mes neprarastumėm to pasitikėjimo. Nori išmokinti romumo, nulankumo ir dar daugelių dalykų. Nori išmokinti ištvermės mums, mūsų tame kelyje, kurią turime nueiti, iki kol Dievo pažadai bus įvykdyti. Ir Dievas kartais moko mus tokiu būdu, kartais užtrunka. Ir žinote, yra nuostabi vieta, tai yra Hebrajams 9 skyrius 28 eilutė. Čia parašyta, pas ką ateis Jėzus savo antro ateimo metu. Pas kągi jis ateis. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to teismas, taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmės, antrą kartą pasirodys be nuodėmės jo laukiančiųjų išgelbėjimui. Štai pas ką ateis Jėzus antro ateimo metu. Pas tuos, kurie jo lauks. Pas tuos, kurie jo lauks. Aleliuja. Dar viena vieta, kuri kalba mums apie laukimą. Nuostabi vieta šventojo rašto. Tai yra raudų knyga. 3 skyrius, nuo 22 eilutės. Viešpaties malonė nepranyko, jo gailestingumas dar nepasibaigė. Tai atsinaujina kas rytą ir didelė yra jo ištikimybė. Viešpats yra mano dalis, todėl viliuosi jo. Viešpats yra geras jo laukiantiems ir ieškantiems. Gera yra turėti gerą, yra turėti viltį ir kantriai laukti viešpaties išgelbėjimo. Štai kam viešpats yra geras. Tiems, kurie jo laukia. Štai kas kantriai laukia, tie, kas turi viltį. Dar viena vieta, kuri kalba apie laukimą. Ir kaip mokėti kantriai laukti. Reikia mokėti turėti viltį, reikia turėti viltį, kuris sklinda iš Jėzus. Todėl mes turime apsigaubti Jėzumi ir viskuo, kas iš juos sklinda. Ši vieta, nuostabi vieta ir pamokanti mus. Ir šiek tiek griežta vieta. Nes Jėzus ateis pas tuos, kurie moka laukti, kurie išmoko iš jo, kaip yra laukti. Žinote, kaip reikia laukti. Žinote, Jėzus taip pat laukia. Ir Jėzus laukia. Jis laukė 30 metų. Jis parašyta, kad jis stiprėjo, augo, vaikelis augo, stiprėjo dvasia, buvo pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Taigi jis visą tą laiką stiprėjo ir augo. Jis turtino save išmintimi, jisai buvo pilnas išminties. Jis laukė 30 metų. Ir išėjo į tarnystę tik tuomet, kada žinojo, kada atėjo jo valanda. Jau atėjo ta valanda. Jis žinojo tą valandą, kada jis bus, kada jam reikės kentėti ant kryžiaus, kada jau ateis jo paimti ir atiduoti kančiai. Iki to kartais jis sakydavo mokiniams, dar neatėjo mano valanda, dar neatėjo, kad būtų pašlovintas mano tėvas. Ir jis žinojo tą valandą. Jis mokėjo kantriai laukti, nes žinojo savo tėvo valią. Todėl jei mes norime apsiturtinti ir išmokti laukti, mes turime žinoti savo Dievo valią, kuri yra šventajame rašte. Mes turime žinoti šį raštą, mes turime žinoti Dievo pažadus, kurie yra įrašyti šiame rašte. Kokie mes turime būti, kad sulaukti šių pažadų įvykdymo. Aleliuja. Ir Jėzus buvo toks, jis žinojo šią valią. Jis mokėjo kantriai laukti. Mokėjo kantriai laukti ir jo motina Marija. Ji laukė 9 mėnesius. Ji laukė 9 mėnesius. Kad angelas jam apsireiškė jai ir pasakė, kas turi vykti, Ji pasakė, tebūnė man pagal tavo žodį. Tebūnė. Ji pilnai pasitikėjo Dievu, pilnai pakluso Dievu. Taigi paklusnumas yra ta savybė, kuri mums padės laukti mūsų laukimo procese. Kiek bereikės laukti? Metų metus ar dešimtmečius. Paklusnumas padės mums. Jis suteiks mums jėgų laukti. Paklusnumas prieš Dievą, paklusnumas prieš Dievo valią, paklusnumas prieš Jo žodį, nuolankumas, romumas. Tai yra viena iš kito išeina ir susiję šie sielos charakterio savybės ir dvasios savybės. Taigi, mokėkime praturtinti save visų tuo, kad mes mokėtumėm laukti. Šiomis dienomis ketvirtadieniais vyksta malda už šventosios dvasios krikštą. Ir žinote, kartais mes gauname šventosios dvasios dovaną iš karto. Vat taip Dievas duoda. Ir kodėl taip vieniems duoda iš karto, ar kitiems užtrunka. Ir jie metų metus kankinasi ir laukia šios nuostabios dovanos, šios nuostabaus krikšto, šventosios dvasios krikšto su kitomis kalbomis. Kodėl taip yra, žino tik tai Dievas. Ir mes to nežinome. Tiesiog galbūt tiem žmonėm reikia nueiti šį kelią, metų metus laukiant šios nuostabios dovanos. Kartą būdamas vienoj bažnyčioje, aš sutikau tokią moterį ir ji liudijo, kaip ji gavo šventosios dvasios krikštą. Ir ji laukė daugiau nei 20 metų, kelis dešimtmečius. Ir tik jau būdama garbaus amžiaus, šventoji dvasia palietė ją vieno tarnavimo metu. Tiesiog jinai net nelaukė, o net nesimeldė dėl to. Ir pradėjo įtipiltis kalbos, lietis tiesiog. Ji net iš pradžių šiek tiek išsigando ir po to jau jai pasakė, čia tu gavai šį krikštą. Ir ji taip garbino šią dovaną, kad kiekvieną dieną jinai meldavosi kalbomis. Malda dvasioje, kiekvieną dieną. Ji taip vertino šią dovaną. Žinote, aš netgi galvoju, kad tie žmonės, kurie gauna ir sugeba išmokti laukti šios dovanos. Taip, čia taip pat laukimo procesas. Dievas mokina šio procesu tos žmonės. Paruošia jų širdis. Ir jie netgi labiau vertina šventąją dvasę. Kaip gavę, taip sunkiai, taip ilgai laukdami jos. Ir jie labiau ją vertina. Jie labiau ją myli ir bijo prarasti. Ir ją praktikuoja, malda kalbomis ir taip toliau. Ir gal netgi tie žmonės, kurie gauna šią dovaną taip lengvai, taip paprastai iš karto, galbūt taip ir nevertina jos. Nuvertina ją šiek tiek, užmiršta, nustoja klausytis arba dažnai nustoja klausytis šventosios dvasios balsą. Ir nenustokime jo klausytis, nes šventoji dvasia taip pat praturtins mus ir ves mūsų laukimo procese. Ji praturtins ir atneš iš Jėzaus visą, kas sklinda iš jo, praturtins mūsų pačius. Todėl labai laukime, labai svarbu girdėti šį balsą. Ir jis dažniausiai kalba tyliai. Aleliuja. Dievas savo pažaduose dažniausiai nepasako, kada jie įvyks. Ir noriu perskaityti vieną šventojo rašto vietą, tai bus iš Izaijo knygos, 55 skyrius, 10-11 eilutė. Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir nesugrįžta, bet sudrėkina žemę, padaro ją derlingą ir duoda sėklos sėjėjui bei duonos valgytojai, taip ir mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįžt tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siūstas. Įdomu, kad šis žodis, sklisdamas iš Dievo lūpų, jis, čia neparašyta, kada jis tą valią įvykdys. Ir aplamai Dievas, kalbėdamas apie savo pažadus mums, jis nepasako, kada tai įvyks. Galbūt norėdamas išmokinti mus laukti. Ir Jėzus nepasakė, kada jis ateis antrą kartą savo mokiniams. Jėzus nepasakė, kada ateis dangaus karalystė, nors mokiniai labai klausė jo dėl to. Jis nepasakė, kada tai vyks. Jis tik tais parodė ženklus. Taip ir sėjėjas, žinodamas šios ženklus, jis žino, kada jam sėti ir kada jam pjauti, ir kada prisirpsta vaisiai, jis žino, kada jau reikia juos pjauti, kada juos reikia rinkti. Jis žino tuos laikus, bet mes nežinom tiksliai, kada tai vyks. Kartais Dievas nori išmokinti mūsų laukti. Ir Jėzus sakė apie tai, būkdėkite, nes nežinote, kurio valandą jūsų viešpats ateis. Todėl laukime mes turime budėti, mes turime nuolatot būti pasiruošę. Kiekvieną dieną sulaukti šio ateimo, sulaukti šios valandos, mes turime budėti ir Jėzus apie tai perspėjo. Pamenat 10 mergelių, kurios taip pat budėjo, kurios taip pat laukė. Jos taip pat laukė, ateinant jaunikio. Ir 5, tai buvo palyginimas, Jėzaus palyginimas, kurį 10 mergelių sulygino su dangaus karalystė. Tai įsivaizduojat, koks tai palyginimas. Jis sulygino šį palyginimą su dangaus karalystė. Ir 5 mergelės buvo išmintingos, 5 buvo neišmintingos. Originale parašyta kvailos. Nu, taip, toks griežtas Dievo žodis. Ir vienos paėmė su savim savo žibintus ir išėjo jaunikio laukti. Kitosgi pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė daugiau aliejaus. Žinote, problema šių neišmintingų mergelių yra tame, netgi ne tame, kad jos nepaėmė aliejaus. Netgi ne tame. Jos iš pat pradžių buvo neišmintingos. Ir tik todėl, kad jos buvo neišmintingos, jos nepasiėmė daugiau aliejaus. Todėl laukimo procese turime praturtinti save išmintimi. Išmintimi, kuris klinda iš aukštybių, kuris klinda nuo Dievo. Pamenat, kokia yra išmintis? Kokia išminties savybės? Yra tyra, taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo. Štai kokia yra išmintis. Todėl visos šios išminties savybės, jos padės mums laukti. Laukti Dievo pažadų įvykdymo. O, aleliuja. Man labai patiko, kaip Dievas mokė laukti Eliją. Aš perskaitysiu šią vietą, jei aš dar turiu šiek tiek laiko. Tai bus 1 karalių knyga. 19 skyrius nuo 8 eilutės. Pavalgęs ir pasistiprinęs tuo maistu, jis ėjo 40 parų iki Dievo kalno Horebo. Jam apsinakvojus vienoje oloje, viešpas jam tarė, ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė, aš buvau labai olus dėl viešpatės kareivijų Dievo, nes izraelitai sulaužė tavo sandorą, išgriovė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus. Aš vienas likau ir ieško mano gyvybės. Viešpats tarė, išeik ir atsistok ant kalno prieš viešpatį. Viešpats praėjo ir didelė bei smarki audra ardanti kalnus ir trupinanti uolas buvo priešais viešpatį. Bet audroje nebuvo viešpatės. Po audros drebėjo žemė, bet viešpatės nebuvo žemės drebėjime. Žemės drebėjimui praėjus pakilo liepsnos, bet ir liepsnose viešpatės nebuvo. Tada pasigirdo tylus ramus balsas. Elijas jį išgirdęs, apsigaubė veidą, apsiaustų ir išėjęs, atsistojo olos angoje, pasigirdo balsas, ką čia veiki, Elijau. Dievas antrą kartą klausė to pačio. Ir Elijas priverstas antrą kartą tą patį pakartoti. Dievas tarsi mokina Eliją kantrybės ir mokina laukti jo. Žinote, mes dažnai stebime reiškinius visokius ir galvojame, kad štai tame Dievas. Ir Elijas, tai ir Dievas mokino Eliją atpažinti jį. Ir mokino kantrybės, mokino laukti, mokino atpažinti tos ženklus. Ir sako, žemės drebėjimas, mes galvojam, o, tame viešpats, to, kas gali būti galingesnio kaip drebanti žemė, greunantis drebėjimas ir ir mes galvojame, kad kas gali būti nuostabiau, galingiau, kaip žemės drebėjimas. Ir galvojame, štai tas ženklas, štai kame Dievas. Bet Dievas gavo, sako, ne, ne tame. Po žemės drebėjimo galingas vėjas, audra. Ir mes galvojame, štai čia Dievas, štai čia. Kas gali būti stipriau ir nuostabiau už vėją. Ir mes galvojame, štai čia Dievas, štai čia tas ženklas, štai čia tas apreiškimas. Ir Dievas sako, ne, ne čia. Bet po audros ugnis. Ir mes galvojame vėl, kas gali būti stipriau kaip deginanti ugnis, kuri viską degina. Ir mes galvom, čia Dievas. Bet Dievas sako, ne, ne, ne čia. Ir Dievas tarsi mokina Eliją laukti. Tai ženklais mokina, veda iki to, kad jis atrastų jį patį. Kartais Dievas nori tame laukime išmokinti žmogų tylos, kaip mokino Eliją. Ir jisai sako Eliui, po ugnies tylus ramus balsas. Tylus ramus balsas. Šiame laukime mes turime išmokti ramybės. Išmokti tyloje išgirsti Dievo balsą. Išmokti tyloje išgirsti šventosios dvasios balsą. Nes ji dažniausiai kalba labai tyliai. Ir tam, kad jie išgirsti, reikia numarinti savo senąjį žmogų, kuris savo išdidumą, kuris kalba labai mumise garsiai. Mes, daugelis iš mūsų, ir gal net visi, ir aš pats netgi turiu savyje tą apšalomą, kuris yra išdidus, kuris siekia valdžios, kuris nori savo, vat, savo tą dialą tempia ant savęs, žinote, ir jį reikia numarinti tam, kad išgirsti šventosios dvasios balsą, tą išdidų į žmogų, kad išgirsti, ką sako mums Dievas. Ir tyloje, ramybėje mes išmoksime laukti, išmoksime girdėti šventosios dvasios balsą, kaip jį veda ir kur veda, kad ir kiek mums laukti bereikėtų. Aleliuja. Dar vienas nuostabus pavyzdys. Moteris, kuri sirgo kraujoplūdžiu, jie 12 metų turėjo iškentėti gydytojus ir jiems išsileisti. Ir tas taiga išgirdo, kad Jėzus ateina. Jėzus ateina į jų miestą. Ir jį pasakė pati savo. Tai jos tikėjimas jai pasakė, jos širdžiai. Štai paliesiu jo drabužius ir išgysiu. Ir jie 12 metų laukė, kol ateis šis momentas. Todėl, kai ateina Jėzus į mūsų gyvenimą, lieskime jo drabužius, tam, kad išgyti, tam, kad laukti, sulaukti to, ko mes prašome iš Dievo, to, ko mes vylėmės iš Jo. Jeigu, žinoma, prašome ne savo kūno gyduliams tenkinti, Dievas neatsako į tokias maldas dažniausiai. Aleliuja. Kitas pavyzdys – moteris kananietė. Aš gal perskaitysiu šią vietą, irgi nuostabi vieta. Kartą su broliu Jurijumi mes važiavome pas vieną seserį, kuri prašė išgyjimo ir mes meldžiamės už ją. Ir jis palietė šią vietą, aš noriu ją ir taip pat paliesti. Tai bus Mato 15 skyrius nuo 22 eilutės. Ir štai iš ano krašto atėjo moteris kananietė. Ir šaukė jam, pasigailėk manęs viešpatė, Dovido sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsakė nė žodžio. Tada priėjo mokiniai ir ėmė jį maldauti. Paleisk ją, nes ji šaukė mums iš paskos. Bet jis atsakė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tai moteris ta buvo kananietė, tai yra, ji buvo stabmeldė, kitaip tariant. Tada jį priėjusi, jį pagarbino ir tarė, viešpatė padėk man. Jis atsakė, nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jie atsiliepė, taip viešpatė, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo jų šeimininko stalo. Tada Jėzus jai tarė, o moterie, didis tavo tikėjimas, tėvūnie tau kaip tu nori. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Aš bandžiau pastatyti save į šios moters padėtį. Ir pabandykite jūs tai padaryti. Turbūt daugelis iš jūsų apsisuktų ir išeitų, įsižeidę. Jėzus ją pavadina, sulygina su šuniu, su šunyčiu. Įsivaizduojat, kas gali būti žemiau. Ir mokiniai netgi sako, patarė Jėzui, paleiskė, išaukė mums iš paskos, ji netlyšta. Ji tiesiog, eina paskui Jėzų, niekaip netlyžta. Jėzus vis atstumė ją, vis atstumė ją. Manau, kad jai reikėjo šį kelią taip pat praeiti. Jai reikėjo praeiti šį kelią tam, kad jos duktė išgytų. Galbūt šiame kelyje Dievas norėjo sudaužyti jos širdį. Ir jis tai darė taip stipriai. Ir jis sudužo. Ir tik tuomet ji buvo pasiruošusi priimti šį stebuklą, šį išgyjimo stebuklą, tiksliau jos dukra. Aleliuja, viešpatė, aleliuja. Kartais Dievas mūsų daužo taip pat mūsų širdis, tam, kad mes išgytumėm, nes Jėzus atėjo gydyti sudužusius širdžių parašytą. Ir tas daužimo procesas vyksta kartais metų metus, kartais dešimtmečius net. Kartais tai būna. Tam, kad mes galėtumėm priimti tai, kad Dievas nori mums duoti. Taip, kaip priėmė šį moterį kananietę. O, aleliuja. Ir ji buvo atkakli, ji buvo nuolanki. Dievas, Jėzus ją tokia padarė. Nuolankė ir atkaklė. Atstumdamas vis ją. O jį vis net lyžo. Taigi atkaklumas ir nuolankumas padės mums mūsų laukimo procese, mūsų laukime, kai mes kažko laukiame. Žinote, kada aš buvau mažas, mama mane siūsdavo į eilę atstovėti eilę. Tarybiniais laikais, kuomet visko trūko, viskas buvo deficitas. Dabartinis jautimas turbūt nežino, kas yra deficitas, kas yra blatas. Taigi, mama mane siūsdavo atstovėti į tas eilės. Kai išgirdavo, kad kažkokioj tai parduotuvėje kažką gero išmetė, jau reikia greitai ir aš padėdavau mamai, buvau tada dar paauglys ir eidavau tas eilės atstovėti. Reikėdavo kartais stovėti ir valandą, ir dvi, ir daugiau. Ir stovėdamas tose eilėse aplamai reikėjo mokėti tik tai vieno. Mokėti, laukti. Daugiau nieko. Bet stovėdamas toje eilėje, aš išgirdavau toj žmonių gyvo eilėj, išgirdavau tiek daug visko, tiek visokiausių teismų, murmėjimo. Aš sužinodavau viską apie pardavėją ir apie jos asmeninį gyvenimą. Aš sužinodavau viską, kas tenais lenda be eilės, kas tenais bando per blatą užeiti, reiškiasi, iš kito parduotuvės kiemo pusės. Ir taip toliau, taip toliau. Ten visokios paskolos, visokie murmėjimai. Ir kartais mes būnam panašus į tos žmonės, kurie stovi ir laukia eilėje. Ir laukia, kada Dievas užtrunka ir norim kažko mus išmokinti, mes nenorime mokytis. Mes nenorime mokytis. Mes nenorime mokėti kainos. O Dievas taip pat kalba apie tai, kad mes iš savo pusės taip pat turime sumokėti šią kainą. Jėzus sako, ateikite pas mane, ateikite, tai yra veiksmažodis. Mes turime dėti pastangas ateiti pas Jėzų, kad išmokti iš jo. Nes jis yra romus ir nuolankios širdies. Tai pradžioje mes turime dėti tas pastangas, kad gauti tai, kas mums priklauso iš Dievo. Aleliuja. Patikėti jam, pasitikėti juo, neprarasti vilties. Žinote, labiausiai ko mums reikia laukimo procese, labiausiai, aš tą palikau pačiai pabaigai šio pamokslo, tai apsigaubti meilę. Nes meilė yra visos savybės reikalingos mums laukti. Laukti taip, kaip nori to Dievas, nes Dievas yra meilė. Taigi meilė yra kantri. Kantrybės mums labai trūksta laukiant. Ji visą pakenčia, visą pakenčia. Ji visko tiki, visko vylėsi. Kiek daug tikėjimo joje, kiek daug joje vilties, kad ji visko tiki ir visko vylėsi. Tai yra tos savybės, kurios padės mums laukti. Ir jinai visą ištveria, visą ištveria. Apsigaukime meilę. Ypač tada, kada Dievas užtrunka, kada Dievas šiek tiek užlaiko savo pažadus mums. Ir mums atrodytų jau taip norisi gauti greičiau, ypač kada kažkokios lygos ateina ir jos iškankina mus. Bet kartais Dievas užtrunka.
Kartais Dievas užtrunka, kaip užtruko eidamas pas Lozorių jį išgydyti ir laukė, kol jis numirs, tarsi laukdamas, kol jis numirs. Kartais Dievas užtrunka prie Elijaus. Reikia laukti, reikia mokėti laukti. Aleliuja. Dar daug ko norėčiau šiandien pasakyti, bet mano laikas jau baigėsi. Galbūt dar trečią pamokslą pasakysiu šią temą, nes tai yra nuostabi tema. Ir Dievas ateis pas laukiančius. Jo. Tie, kas mokės laukti. O, aleliuja. Pasimelskime ir užtvirtinkime tai, ką mes šiandien užgirdome, kad Dievas praturtintų mūsų gebėjimu laukti ir mokėjimu laukti.